FC København, de får straffe i overtiden, og Kevin Dix, han går hen og samler bolden op. Kasper Larsen, hvilke tanker løb der igennem hovedet på dig i det øjeblik?
Udover, der er sådan efter, skal vi sige, en del brændte chancer, notorisk var en, hvad nu? Hvad gør? Hvad sker der nu? Så var min første tanke ledelse, fordi det var en af de her spillere, der har haft en fin sæson, som gik ind og gik forrest, tog bolden, jeg sparker. Det kunne jeg godt lide.
Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold, for alle, der elsker FCK.
Ja, du lytter nemlig til Kvartibolt, som også i den her omgang er sponsoreret af alle jer medlemmer, der støtter os på Memberful. Tusind tak til alle jer. Mit navn det er Morten Parsner, og som altid så har jeg selskab af Kasper Larsen, og vi gæst i dag i studiet er Mikkel Tolstrup. I dagens udsendelse der skal vi selvfølgelig analysere det uafgjorte resultat i Herning, hvor Lukas Lea inden kampen han slog et stort brød op, da han sagde, at spillerne skulle finde respekten for hinanden. Vi skal også snakke om, hvad det gav, at Næstrup han igen valgte at ryste posen, og i den forbindelse der går vi også et spadestik dybere og ser på, hvordan FC København de har roteret i løbet af hele den her sæson. Selvfølgelig skal vi i den her udsendelse også, som den her udsendelsestitel også indikerer, så skal vi snakke om, hvor FCK de står som trup. Allerførst så lad os starte med den her Lukas Lea-udtalelse, Kasper Larsen, som han sagde inden kampen. Der blev Lukas blev adspurgt til FC Københavns indsats de seneste par kampe, som jo har været noget nedadgående formkurve. Der svarer han, at FC København-spillerne, de skal genfinde respekten for hinanden. Hvad tror du, han mente med det?
Ja, det vil jeg helst ikke gå ind i hovedet på, hvad Lukas mener, fordi at, det vil bare blive ren gætteri. Men folk, der har fulgt vores udsendelse igennem de seneste uger, har måske også hørt mig give den her, kan man sige, lille pejlemærke omkring nogle ting. Og jeg tror, det handler lidt om, at der er så mange uafklaret, lidt specielle situationer i truppen lige nu. Bare lad os tage et par eksempler for at starte det op her. Du sætter vores eneste danske landsholdsspiller på bænken i dag, som står foran et måske 100 millioner kroner salg. Så kan vi sagtens tale om, at Elias ikke har spillet helt op til niveau igennem nogle kampe og har lavet nogle fejl. Men det gør du samtidig med, at den spiller, der kommer ind, at den, der er vurderet, ikke kan få en etårig forlængelse på lavere løn. Du har Victor Claesson, som efter mig, og gudskelov også andre fodboldkyndige, eller nogen, der måske er fodboldkyndige, synes spiller en rigtig god kamp, efter han har været ude en måned, kommer han tilbage mod Brøndby og spiller godt. Derefter så er han sat af i to kampe, den ene for Ole Oskarsson, og den anden for en dygtig spiller, Andreas Cornelius, i dag. Alle de her ting giver bare måske flere sure ansigter, end det måske er nødvendigt. Og jeg kunne godt grave rigtig mange andre eksempler frem, og det gør bare, at jeg ikke tror på, at der er denne her, hedder det ikke på sådan et fint ord, så er det sådan korpsånd og sådan nogle ting. Og der tror jeg bare, at det er noget af det, at hvis jeg skal gætte på, hvad Lukas har ment, så kunne det være noget i den stil med, nu må folk lægge alle de her ting, man går og tænker på sin arbejdsplads omkring, hvad man synes om X, Y og Z ting, væk og kom ind og levere de her 8 kampe, der er tilbage, nu 7, og så bare give den fuld gas, og så må vi sætte os ned til en rundbordssnak efterfølgende.
Nu snakker du om korpsånd, så man kunne også vende om at sige, at det her svar til lidt, at skulle trække i samme retning. Er det, jeg hørte dig sige?
Ja, fordi at det der helt sikkert, nu kommer vi ind på senere med de her mange skift og så videre, men at der er nogle af de her spillere, der måske ikke synes, at livet på 10'eren lige nu er så sjovt, som de måske kunne synes i efteråret.
Lukas Lea, han efterlyser, at man genfinder respekten for hinanden. Mikkel Tolstrup? Gjorde de det i den her 2-2-kamp i Herning?
Ja, delvist, vil jeg sige. Nu tror jeg jo, at det, Lukas Lea siger, skal man... jeg vil ikke sige, at man skal tage det med et grænsalt, for selvfølgelig er der en grund til, at en så dominerende spiller siger det på nuværende tidspunkt. Men jeg tror også, det er et udtryk for, at man er i problemer, man er ved at... og lade det danske mesterskab glide væk, og så vil der komme sådan nogle kommentarer. Så jeg tror også, man skal passe på med ikke at overanalysere det, men Delvist, synes jeg, man genfandt respekten for hinanden, hvis man skal blive i den retorik, men det kan vi komme tilbage til. Jeg tror rigtig meget, det handler om at søge de der sidste marginaler maks muligt, at alle 11, der er på banen, søger dem hele tiden. Så det synes jeg i nogen grad, vi gør i dag.
Det er jeg ikke uenig i, men Mikkel, for mig at se, er der springer tingene lige i for mange retninger i øjeblikket. Altså det her med, at du i den her lidt prekære situation, vi står i lige nu, der ryger anføreren på bænken, og du har de her skift, hvor hvem er det, vi skal læne os op af i de her situationer? Det er lidt der, min bekymring går på.
Men det er sådan set enig i, Kasper. Jeg ser bare ikke et direkte link til det, Lukas Lea, jeg siger omkring det. Altså jeg synes mere, det er noget... Jeg er enig i det, du også starter med at sige, det her med, at der er for mange uafklaretheder, der er for mange ikke stabile ting, der er for mange dilemmaer, ja. Og der er for mange ting, der peger hver sin retning i virkeligheden lige nu på, altså også på spillervalget nede på banen, fordi træneren har for mange, og det kan der være gode grunde til, men har bare er nødt til, kan man sige, at træffe beslutninger, der peger i forskellige retninger.
Jamen Mikkel, det kan vel umuligt være en negativ ting, at man har for mange muligheder, at der er mange dilemmaer. Det kan jo også være et udtryk for, at det er så ikke tilfældet nu, ja. Men hvis folk de gør det godt, at man har mange forskellige strenge at spille på. Hvilke konkrete dilemmaer er det, du ser i den trup, som der er lige nu?
Jamen der er for mange, synes jeg. Altså der er for mange, der ikke er... Du skal ligesom have nogen, der er så stabil, at du ved, at til de store kampe, i hvert fald til minimum, der spiller du med de her, fordi du ved... at der er en garanti for, at der er et vist niveau. Og der må ikke være så mange spillere, og det er jo også store sådan relativt, altså det er spillere med international erfaring osv., som er jo, man skal igen huske, hvad de kastede til. De kastede til at skulle gøre en forskel for FC København, som ikke spiller. Og det er jo et issue, og Kasper sagde det meget godt før, altså den her med Jæler, der er jo helt oplagt. Altså spilleren, der var klart den bedste mod Manchester City, som formentlig bliver solgt til plus 100 millioner. Den eneste landsholdsspiller, han er lige pludselig ikke god nok. Men det er ham, som man har vejet og fundet for let, og som ikke engang kan blive backup til en formentlig angiveligt langt lavere løn. Altså, der er jo et eller andet, det er bare et. Der er, Klaasen, som du også selv siger, han er ikke på lige nu. Det sådan så det jo ikke ud, hvis man kigger et år tilbage. Der er jo, hvis vi skal faktisk pege, igen kigge sådan lidt frem og kigge på Strømpil, der er også en Elionussi, der bliver taget ud i dag, som har været den bedste spiller i mange af forårets kampe. Han virker også som om, altså, der er for lidt stabilitet.
Og så har du ikke engang nævnt en, som vi måske endda også, hvis vi skal kigge lidt af, har glemt at snakke om i den her udsag, eller ikke i den her, men i kvartiboldregi, en Diogo Gonçalves, som jo mere eller mindre hjemtog mesterskabet med scoringer i alle kampe sidste sæson, som også var dygtig og fik scoret i Champions League og sådan nogle ting. Han sidder også en lonely portugiser i København lige nu, og kan ikke engang få spilletid i dag. Og det er jo nogle af de her spillere, som vi jo på papiret, og så er med på, at man skal ikke sætte holdet efter papiret, man skal sætte holdet efter, hvem der er bedst. Men det er mange af de her dilemmaer, som du siger, det er et meget godt ord, det her med, at der er mange dilemmaer i det, og Diogo er klart et af dem også, fordi når vi nu har den her strategi, som du jo i hvert fald, Mikkel, også er meget inde i, så er der to. Der er de her talenter, der er stjernerne, og der er bare mange af de her, vi snakker om nu, inklusive Elias Jelert, som jo er stjerner. Ja. Og det er det, der er problemet i et hierarki i en trup, der måske lægger grobund for det, Lukas Lea, og han siger, I don't know, men det...
Men Kasper Larsen, ikke desto mindre, så kommer man ind til den her kamp med to nederlag i streg, og man går lige ind til sidste minut ind og gruer for, at det her, det skal være tredje nederlag i streg for første gang siden 2020. Er det ikke helt fair, at Jakob Næstrup, han vælger at ryste posen, og han leder efter den nye plan, der virker, i stedet for at prøve at få de her... Hvad skal man sige, plan A-spillere til?
Det er da fuldstændig fair, at han leder efter det. Det, jeg peger på, er jo ikke som sådan holdudtagelsen, der er mit problem. Mit problem er det, som jeg vil gerne lave det til et nyt ord her, at kalde dilemmaer, fordi jeg sad, og I skal nok lade være at få alle sammen, men jeg sad jo og lavede en lille blog forleden dag, da jeg sad en stille aftentime, og jeg kunne finde mellem 15 og 20 af de her dilemmaer, som hver især i FCK-truppen lige nu er en lille bitte ting, men som samlet set, og der ved vi altid godt, at det forstærkes, når man taber. Sådan er vilkårene, og det gør vi jo også selv. Men der er bare så mange af de her dilemmaer, der peger i hver sin retning, og det er bekymrende. Du kan også vælge, det har vi ikke gjort, Morten, men du er også en Rooney, der gerne vil sælges for 100 millioner. Altså, der er mange af de her små pile og vendinger, som er... Ja, svære.
Mikkel, til mit forespørgsmål, der glæder du let og elegant henover, da jeg spørger om, hvilke konkrete dilemmaer det er, der piger dig mest. Nu tillader mig at skabe den endnu mere. Hvad er det største dilemma, FCK de har lige nu, sådan spiller for spiller? Hvis du siger før, at det var summen af det hele, men hvad er det enkelt konkret største dilemma, FCK har lige nu?
Jamen, jeg synes, det er to ting. Dels er der nogle af de her, jeg kan ikke pinpointe et, men de her, altså sådan...
Jamen, så får du
store, okay, store, så vil jeg sige, Jelert Ankersen, det er et kæmpe dilemma. Jeg synes, at der faktisk er lidt, hvis ikke spektakulært, så er det i hvert fald lidt kontroversielt. Altså, det er virkelig svært at håndtere. Det er det ene. Og så det andet, hvis jeg så skal hæve mig op over konkret spillervalg, så er det også, om ikke spillestil, men så måden at tilgå kampene på. Fordi vi skal jo også, nu tager vi det som en given ting, at det er okay, vi spillede på den her måde, men det er jo lidt anderledes den måde, vi prøver at spille på i dag med Cornelius. Det kommer jo heller ikke udenom, end der er lagt op til over det sidste tre kvarte år. Altså, det er jo et andet udtryk, vi kommer på banen med. Grabar har utrolig mange bolde frem i banen, hvor han sparker i stedet for at spille. Så der er også noget i forhold til, hvordan er hele sådan... hvordan er spillet kalibreret rundt omkring på banen. Det er også et dilemma. Giver vi os selv størst mulighed for at vinde flest kampe de sidste 7 gange her, ved at spille på en anden måde?
Det er jo et mega godt spørgsmål, og så kan jeg jo komme ind i den her igen ved at sige, at jeg vil ikke lægge hovedet helt på blokken, men jeg ser dog en del træninger hver uge, og det er ikke mange træninger, Andreas Cornelius har deltaget i 14 dage, versus at det er din anfører, du sætter på bænken for anden gang i træk. Først for stortalentet, og så for min man of the match i dag, vil jeg så sige, Andreas Cornelius. Så det er jo ikke, folk skal ikke tro, at det er valgene. Det er heller ikke, fordi vi står og siger, at Jæler har spillet perfekt, og Ankersen ikke har. Det er slet ikke det. Det er dilemmaerne. Og det er der, hvor at der vil opstå... Prøv lige at høre, enhver, der har været på en arbejdsplads, ved jo, at så opstår de her ting, hvis vi skal komme så tæt ind på det, vi gætter på, Lukas siger. Så ved du, at når du har været på en arbejdsplads, at der opstår jo de her små ting. Hvis lederen ikke har fået lov at få ekstra frokostpause, nej, I ved, hvad jeg mener. De her små dilemmaer. Og det er det, der gør, at man måske, når det går ondt, en gang imellem har glemt denne her ting, som så kommer frem i dag. Og huske, at selvom at jeg er lidt sur, selvom jeg er lidt irritabel, selvom jeg synes, at X, Y og Z... Jamen, så skal jeg stadig huske at brænde de her 108% af i hver kamp, selvom at jeg har nogle ting, jeg ikke på min arbejdsplads synes er helt optimale.
Også fordi man skal ikke have ondt af hverken træner eller trænerteamet, men det er heller ikke rart at have så mange dilemmaer på de konkrete positioner.
Præcis.
Altså, det er godt nok mange. Altså, det er jo også nødt til, okay, skal jeg prøve at tage McKenna ud nu? Skal jeg så spille med Dix og Vavro, som man sluttede i dag mod Midtjylland? Eller skal jeg holde fast i McKenna, som der trods alt er investeret, altså ikke så meget penge, men investeret rigtig meget i at få kørt ind på holdet til venstrebakken, nu Meling ikke mere? Skal det være Christian Sørensen nu, der får en chance fra starten? Altså, der vil jo altid være nogle overvejelser. Altså, men der er bare virkelig nærmest på samtlige 11 positioner, at der er jo dilemmaer.
Men Mikkel, når du skifter McKenna ud i dag, så går du ind og spiller med de to, som evalueringen havde været på, og der kan sagtens være nogle taktiske overvejelser, der er slet ikke det, nok nogle af deres omstillinger, McKennas fart og alt det her, men så går du også ind og tager den af, du har gået ud og råbt ud som din forsvarsgeneral og leder, da du henter ham fra Premier League, og så spiller du med de to, som du har vurderet ikke var... den bedste løsning i efteråret, sammen i hvert fald. Så det igen, det er ikke forkert at tage McKenna ud. Ja. Der er ikke, det er ikke det, det er dilemmaerne, vi snakker om.
Og signalet, det giver.
Præcis.
Det tager rent faktisk noget, som man troede, nu er vi lidt har vi noget sikkerhed her. Det tager du og fjerner fuldstændig og siger, nu skal vi gøre noget andet.
Ja.
Og nu har I jo både nævnt Diogo, I har nævnt Elias Jelert, og I har nævnt Scott McKenna, Vavro-debatten. Vi har næsten været hele vejen rundt. Jeg kunne også godt tænke mig lige at høre, hvad jeres holdning er til Jordan Larsson, som jo igen får genvalg her i dag, efter han ellers har været ned i noget af en nedtur. Spillet en, ifølge dig, Kasper, ganske udmærket kamp senest. Fik dog ikke den forløsning med scoringen, som vi havde håbet på, men bliver så valgt i dag her. Hvorfor gør han det, Kasper?
Jamen, det gør han jo lidt. Så er vi tilbage til den gamle sang med, at man nok ikke stoler på Rooney fra start i en udekamp i Herning, og det tryk, man kom under sidste gang, der ved man godt, at kom vi under det tryk igen i dag. Det gjorde vi så ikke, men var vi kommet under det tryk i dag, så ved du godt, at Rooney jo absolut ingen berettigelse har. Jordan var ikke perfekt i farven, men han bragte noget fart, og han bragte noget lidt, en lille smule, var i hvert fald for mig den offensive spiller, der sådan måske var farligst. Og jeg synes jo egentlig også, at Jordan spiller igen, ikke man of the match, men var absolut godkendt og har en masse både fine indlæg og er også ret levende i sit spil, og er vel også tæt igen på at få en assist i dag i hvert fald. Så det tror jeg var sådan lidt det der med, at Nestor prøver at kigge på, hvem er det, jeg kan bygge et momentum på. Og hver gang man finder en lille sløjfe på et eller andet, så griber man det halmstrå og siger, det forsøger vi, om vi kan gøre. Lur mig, hvis Cornelius, hvis de kan køre ham over på ride nu og få ham med plaster og bubblegum og hvad det ellers er, jamen, så starter han ind mod Silkeborg igen, fordi at man prøver at bygge videre på et eller andet, der giver et momentum, og det tror jeg helt klart er det, der er sket umiddelbart.
Og det her med at bygge videre på momentum, det er jo, hvad skal man sige, meget symptomatisk eller tematisk, meget passende for dagens udsendelse. For vi har jo gjort det, at vi i Kvartibolt ikke kun udgør sig af os, der står her i studiet. Vi har også nogle folk rundt om, som hjælper os med forskellige indspark og data. Og data, det har vi fået fra Henrik Enghave, som op til den her runde, han har valgt at kigge på, hvordan der er blevet udskiftet i forsvar, midtbane og angreb, og om hvorvidt det er de samme spillere i hver kæde, der bliver genvalgt til den efterfølgende kamp. Og han har fundet nogle lidt interessante ting, som jeg lige vil dele med jer her. Fordi at indtil videre, så har vi jo spillet 40 betydende kampe i den her sæson, inklusive FC Midtjylland i dag. Og der er i forhold til kontinuiteten eller mangel på samme, så går det altså lidt igen i samtlige kæder. Dog primært i forsvarskæden, der er det sket, at der har været genvalg fra en kamp til den efterfølgende, har Henrik skrevet til os. 6 gange i sæsonen, der har Nestrup nemlig valgt de samme 4 spillere i bagkæden til den efterfølgende kamp, hvilket resulterede i 3 sejre, 2 uafgjorte og 1 nederlag. 4 gange, der er midtbanekonstellationen blevet beholdt, hvilket har kastet en sejr, 2 uafgjorte og 1 nederlag af sig. Og endelig så er der 3 gange, hvor de 3 forreste har været genvalgt, som har resulteret i en sejr, 2 nederlag og 2 nederlag i de efterfølgende kampe. Kun én gang har hele holdet fået genvalg til den efterfølgende kamp. Og det var i kampen i Tyrkiet mod Galatasaray, hvor holdet efterfølgende vinder en 2-3 sejr ude mod Brøndby. Hvad fortæller det jer, at der kun har været genvalg til spillertruppen én gang, og at der har været så mange skift, navnligt i midtbanekonstellationen og i angrebskæden?
Jamen, et ord, ustabilitet. Og det kommer jo faktisk ikke drevet så meget af skader, synes jeg, i den her sæson, som det har været i andre. Simpelthen ustabilitet, performance-svingture, lad mig kalde det. Spillere, der svinger både op og ned og op og ned. Spillere, der har svært ved ligesom 100% at indtage de her positioner, så det bliver deres sådan for godt. Altså 20 spillere, der har ligget lige, og mange, mange positioner ud af de 11, der ikke har fundet sin faste ejermand.
Så er vi jo tilbage ved hierarkiet, Mikkel, fordi Rasmus Falk har jo mere eller mindre spillet på nær i dag det meste af sæsonen. Men ellers så er du ret i, at der er ikke nogen, der har gjort krav på, at det her det er min plads på samme måde. Og det har givet denne her, altså det du nævner, de statistikker du nævner fra Henrik Morten, det er jo i bund og grund et meget godt billede på, hvordan vores sæson også har været. Nemlig bumlet og med en masse ups and downs hele tiden. Og det er jo i det store hele sådan et meget godt symptom i hvert fald med de her statistikker på det, vi andre har oplevet, at der har været måske mere kløen i håret, end der har været arme over hovedet.
Nu er det her jo en nedtakt på FC Midtjylland-kampen, og vi har jo snakket lidt på de store linjer i dag her, og vi skal nok vende tilbage til de store linjer, men jeg synes, vi lige skal for nu prøve at vende tilbage til den her kamp, der var i Herning. Det første mål, der kommer FCK jo foran på et rigtig, rigtig flot hovedstødsmål af Andreas Cornelius. Det var vel nærmest som at hoppe i en tidsmaskine tilbage til slutningen af 10'erne.
Og ja, det var et dejligt mål. Hvad hedder det? Og vi må også sige, at nogle af os, der virkelig synes, at Ajuri er en fantastisk spiller, men alligevel ikke helt synes, at vi får forløst ham 100%. Det er den 10. assist, og vi er ved at være næsten dobbelt så meget som nummer 2 på assistlisten. Det er virkelig stærkt. Og så corner, der kommer derind, hvor vi måske har manglet noget, der gjorde ondt. Altså der, hvor jeg tror, jeg fik sagt sidste gang, at man skal gå efter for at rydde sin egen overmund for at score. Der kommer han jo ind, fordi det ved vi, han kan. Og det er et klassemål.
Virkelig, de to spillere, det er rigtig godt at trække fat i dem. Jeg synes dels, at Cornelius så meget, meget, meget stærk ud i sit duelspil. De første 25 minutter, en halv time, er decideret. Altså, der er nærmest, det er jo, altså, det er jo simpelthen ren power, der holder vores tag i kampen der. Fordi to ting. Et, han ser ikke, han har indimellem, så kunne se lidt stiv ud indimellem. Det gør han slet ikke der. Han vinder sine dueller, og så bliver han også spillet rigtigt. Altså tit er det afgørende, det der med, at den ikke ligger 20 cm højere, end den gør, så han kan tit lægge den af med brystet. Så det i virkeligheden, til de spørgsmål, så er det mere, det er fantastisk, den performance, han har de første 30 minutter, og den kroner han jo i virkeligheden bare i går, så han bare med et mål, som vi har ventet snart to år på at se. Og så vil jeg lige sige en kommentar omkring Turi, fordi det er jo netop så pudsigt. Han udgør jo et andet af de her, nu brugte jeg for ordet dilemmaer, små mysterier, vil jeg kalde det her, fordi det er jo totalt paradoks, at vi står med den spiller, der har lavet flest assist, og man så jo statistikken, der skulle til hold kæft, mand. Men samtidig synes man jo, han er så uforløst i den her sæson også. Altså, han har jo haft mange, mange chancer for at lave afgørende mål. Han har forsømt at lave. Så han er jo uforløst, og det er igen et af de der paradokser i den her sæson med en spiller, som på statistikken er lykkedes helt vildt præcis, men hvor ens indtryk er, holdt op, der er stadigvæk meget at gå på. Så det er, ja.
Jamen, helt 100%. Men det her mål var også bare... efter den her start, hvor vi der kommer det her momentum, og så får vi målet den her gang. Altså det der med, i optakten talte vi om at søge marginalerne, og det kommer vi jo så også til allersidst. Nu startede du med at spørge ind til Dixis scoring. Det er jo en marginal, der endelig vipper over til os, som vi måske har forsømt, men den er igen ikke tilfældig, fordi i Farum, noget af det, jeg var allermest skuffet over, det var de sidste 20 minutter af kampen, der får vi slet ikke lagt et pres på Nordsjælland-holdet, og er totalt ufarlig. I dag har vi 20 minutter, hvor vi moser på. Det er ikke tilfældigt, at Lukas Lea får det straffespark til sidst. Det er det bare ikke. Nej.
Taktisk var der noget anderledes ved kampen i dag mod FC Midtjylland, end der var i sidste uge.
Ja, det med Cornelius spiller så stor en rolle. Altså det med, at man kan spille den op på ham. Og igen, at den ligger rigtigt på ham. Den ligger ikke op i anden sals højde, hvor han skal prøve at gøre et eller andet med hovedet. Men den ligger faktisk meget i sådan højden, hvor han enten kan hætte den ned i jorden, eller kan lægge den af med brystet. Så det er klart, det betyder rigtig meget. Og så er det selvfølgelig Klem også med. En anden type spiller end Falk, og han får faktisk hele kampen. Hvilket også er lidt overraskende, han får så meget spilletid. Og gør det vel egentlig ok. Så der er nogle ting i FC Københavns spil i dag, der er anderledes, end det var i både mod Nordsjælland og Brøndby.
Nu fandt jeg lige et dilemma mere, når du stod og snakkede. Det er meget smart, ikke? Det kommer det bare nogle gange til en. Men man skal også huske på, at mange af de her spillere, der er de udlandske spillere, der er her, Ashuri og nogle af de her følgesvendene fra derfra, De har ikke set Andreas Cornelius gå amok og smadre en masse bolde i kassen med låget i den her Superliga. De har ikke set, de har kun set ham her, haltefanden ude på træningsbanen, der kommer på besøg fredag og lørdag inden en kamp, hvis han er klar nok til det. Og det vil sige, den er jo igen også tung at blive ved med men i hvert fald at blive sat af i forhold til den her spiller, som man jo ikke på noget tidspunkt har set brænde banen af i FC København den her omgang, men som vi alle sammen hele tiden gerne vil give én chance mere, fordi vi ved, det så vi i dag, hvad er det, han kan.
Han så bare mere adræt ud i dag. Ja. Jeg har også været kritisk over for Cornelius, når han har lignet... Altså,
det var også mere dilemmaet, Mikkel.
Ja, det forstår jeg, men jeg synes bare, det positive er i virkeligheden, selvfølgelig, at han vinder sine dueller også, han scorer mål, det betyder rigtig meget. Men det er også det der med, at han ser dræt ud, og det må jeg indrømme. Jeg er også en af de kritikere, der siger, jamen får vi nogensinde en Andreas Cornelius at se, der ser levende og dræt ud igen? Det synes jeg faktisk, han gjorde det.
Ja, nu nævner du i dilemmaet, Kasper, at der er mange udenlandske spillere, der ikke har set cornerstanken ind. En af de spillere, som definitivt har set ham stanken ind, og som sågar også har haft næst sidste fod ind, det er jo en spiller som Peter Ankersen. Er det måske virkelig ikke svaret på, hvorfor at netop han starter før vores landsholdsbak?
Jo, altså, jeg ved godt, at der er blevet snakket meget om det her med, at når corner spiller, så skal Christian Sørensen og Peter Ankersen spille og sådan noget. Det bliver for mig nogle gange lidt for simpelt, hvis det er, at det er sådan, det er. Fordi jeg synes jo for eksempel, Christian Sørensen har rigtig god og godt blik for de her cutback-afleveringer og sådan noget, som vi er så dygtige til. Men jeg tror, at det simpelthen handler om det der med at have fire, der virkelig brænder igennem for at forsvare målet i dag, at det er min største tese omkring det her, hvor Elias jo oftest er langt bedre, når vi skal bare ud over stepperne. Jeg tror også, Elias spiller næste søndag mod Silkeborg på hjemmebane. Men der tror jeg simpelthen, han har valgt at sige, at han vælger, at det er dem, jeg allermest kan stole på lige nu, og så kan vi have vores tanker og det ene og det andet. Men rent fodboldfagligt vil det være den eneste grund. Jeg tror ikke på, at Ankersen er valgt på grund af Cornelius, men det er da selvfølgelig en bonus. Det er der ingen tvivl om.
Mikkel Tolstrup, hvad betyder det for truppens hierarki og lederhierarki, at der bliver skiftet så meget ud, som det er tilfældet i FC København?
Ej, det betyder noget helt klart. Og nu bare for at tage fat i Cornelius, har der selvfølgelig også været, hvis det var en almindelig arbejdsplads, er det også forvirrende. Altså det er jo noget, man har skulle forholde sig til, at der sidder formentlig, nu er jeg ikke inde i lønningerne, men formentlig en af de mest løntunge spillere, hvis ikke den mest, altså som er hentet hjem, og som så bare ikke spiller. Altså det er jo selvfølgelig, og som har siddet i anførgruppe og så videre, ikke? Og dem er der jo flere cases af, ikke? Og det bliver bare mærkeligt på... hierarkiet og dynamikken i forhold til, hvem er det egentlig, der i sidste ende skal tage det største læs, når der er problemer. Det er jo lidt svært, hvis man ikke spiller.
Det er jo, ikke, altså, det er jo nemt nok, når det går godt.
Ja.
Det er jo ikke der, vi har balladen, nej. Men når det går dårligt, så er der nogen, man skal kigge på i omklædningsrummet. Og dem, man kigger på, eller skulle kigge på, det er Cornelius, det er Nikolaj Bøjlesen, det er Krutjolava, for bare lige at tage tre. Det er nogle af dem, man kigger på. Så kan man så sige, jeg tror ikke, at vi kan komme udenom at sige, at Lukas Lea nok skulle have lavet et eller tre mål på de chancer, han har i dag. Men ellers kan jeg jo faktisk rigtig godt lide måden, han er anfører på i dag. Han går op i første halvleg og tager det her voldsomme gule kort, hvor han lige flækker en. Noget af det, vi måske har savnet en lille smule, og det er også ham, der bliver begået straffespark mod det sidste sekund nærmest. Mm. Altså, er bare indblandet i meget, at han skal sparke den ind og indiskutabel inden. Men jeg synes bare, at der kom noget af den der vildskab, vi måske har savnet lidt en gang imellem.
Men det der med, det kunne jeg godt tænke mig at holde fast i, Kasper, du siger, at han skulle have sparket den ind. Fordi det, tænker jeg, er en sætning, som man kan sige om rigtig mange FCK-spillere for tiden, og ikke bare i den her ene kamp. Er det igen forklaringen på, at vi tager til Herning og igen ikke formår at komme tilbage med tre point?
Jamen, jeg kan jo bare spille den over til Mikkel.
Nej, nu spiller vi den
over. Ja, det er fint nok, men jeg kan give et svar, der spiller den over mod Mikkel, ja. Og sige, Mikkel, jeg skriver i nogle af mine pinde der efter kampene, som jeg altid laver, der skriver jeg, at jeg synes, jeg har set denne her kamp før i sæsonen, og det er vel egentlig lidt det, der bliver svaret, at det er jo symptomatisk, både at altså, nu skal vi ikke stå og tude, fordi Det prøver vi at lade være med i den her podcast, men det er, vi kan altid finde fejl, men det er fandme godt sparket ind, det der mål, altså, det andet mål der, det er rigtig godt sparket ind. Men når jeg ser to FC Midtjylland spillere og syv fra vores klub omkring det første mål, så kan jeg jo slet ikke være i mig selv. Og det er jo noget af det, vi har set. Så jeg tænker, det er vel det.
Altså, det var decideret. Altså, lige tage flere forskellige ting her.
Ja, lad os lige tage tingene en af gangen her, fordi der var fat i lidt af hvert her. Lad os nu starte med de defensive auktioner, Mikkel. Ja. Lad os lige starte med dem.
Ja, det vil sige, den defensive auktion, der fører til 1-1-målet. Jeg synes nogle gange, det har været lidt karikeret og lidt firkantet af den kritik, der ofte kommer, hvis man lukker mål ind, så kan man sgu hurtigt sige, den skulle have stået der, den skulle have stået, spiller skulle have stået der, og så døden skal hurtigt have en årsag. Men den her, der vil jeg gerne lige sige, jeg vil næsten strække mig så langt, som at sige, topfodbold må det næsten ikke kunne ske. Nej. Jeg tæller 7 hvide spillere, der jagter 5 af dem, de følger, 4 eller 5 af dem, følger jo ene mand, FC Midtjylland-spiller, som har den lidt tilfældigt ude på siden. Og jeg tror, at det er Turit, der lidt slap taber den til at starte med. Ja. Og så altså, der er ingen, der får lukket ham ned. Og så spiller han lige præcis det ene sted, hvor den anden Midtjylland spiller mod de her 7 hvide. Så altså, det må simpelthen ikke kunne ske. Og der er et eller andet med, der ikke bliver tænkt worst case, eller man ikke er hård nok. Og altså, det er en kæmpe bummer.
Jeg havde faktisk en meget sjov oplevelse, fordi jeg ved jo, hvor meget de arbejder på tværs med akademiet og med A-truppen og alle de her ting. Og jeg var ude at se det her U19-hold i går, og der er så heldig, at de der analytikere, de står lige over, hvor jeg står. Og der er flere gange, hvor en af dem råber, for helvede, tænk nu worst case. Og jeg ved, det er et scenarie, de arbejder med derude. Altid at tænke worst case. Og der kan man bare sige, altså, der var jo nærmest ikke engang en worst case her. Det var jo bare, altså, 7-2. Det plejede i skolegården trods alt at holde til 1-0 sejr, ikke?
Og det, altså lige for at knytte en kommentar til den anden ting, det her med, man havde set kampen før. Det bliver, der er enig med Kasper, det bliver jo som en dårlig gengivelse, det her. Man sidder jo helt vantro efter første halvleg og tænker, altså, hvordan kan den der stå 2-1 til Midtjylland? Jeg skal så sige, efter hele kampen har jeg en bedre fornemmelse, fordi, og nu bedre er lidt mærkeligt at sige, men jeg synes, jeg har en mere sådan lige fornemmelse, fordi jeg synes jo rent faktisk, at Midtjylland kommer frem til langt mere i anden halvleg, end de gør i første. Og derved synes jeg, det er godt, at FCK vinder det her point på de her marginaler, som der ved Gud ikke har været mange, altså vi ved Gud ikke har søgt særlig meget i den her sæson. Så på den måde synes jeg, første halvleg i virkeligheden er den mest sådan, hvor man sidder mest vantro og tænker, hvad foregår der?
Men vi står altså igen i en situation nu, hvor at det I her i studiet efterlyser, det er individuel kvalitet og koncentration i enkelt situationer. Kasper, hvordan i alverden løser man det i FC København her på den korte bane? Fordi du kan jo ikke bare lige pludselig trylle alle spillere til bedre afslutter over natten. Du kan jo måske gøre det, at du kan gå ud og træne afslutninger, men jeg tænker ikke, at man på tophold som FC København kommer til at gøre det. Hvad i alverden skal være løsningen på den her kontinuerlige udfordring, man har med at score mål?
Altså, jamen, jeg synes jo, det er i begge ender, og jeg synes jo faktisk, nu var jeg sådan lidt efter, at jeg ikke synes, det havde været en god træningsuge her for et par uger siden, da vi stod her, men den her uge har faktisk været en god træningsuge, og det har været meget tydeligt, at mange af de spil, der er blevet lavet i forbindelse med det her med at gøre tingene færdige. Og det er begge ender. Mange af de her små intervalspil, du kan lave og så videre, hvor at der sættes noget på spil hele tiden, der har det været meget tydeligt, at man har gået efter at komme i så mange af de her situationer som muligt. Så altså, de knokler jo på træningsbanen for det, men der er jo den psykologiske effekt også, når du er kommet ind i de her arounds, som vi også gjorde til slutningen af efteråret. Jamen, men så sker der bare noget op i hovederne, så du kan ikke kun træne det væk. Der er også noget med, at du skal have, og derfor kan Dixes straffespark vise sig at være mere vigtigt end som sådan, fordi der var det os, der følte, at vi kunne gå i omklædningsrummet. Selvfølgelig er vi ikke tilfredse, vi har ikke vundet fodboldkampen, men vi følte, at vi kunne komme ned med noget, der havde lignet vores marginaler.
Mikkel Tolstrup, er det en psykologisk selvforstærkende effekt, at FCK ikke scorer, eller er det et generelt manglende niveau foran mål?
Jamen, nu kommer det kedelige politikers svar, det er en kombination. Men altså, jeg vil gerne sige det sådan her, det er det, der faktisk, som hvis jeg skal være sådan to the point her, så vil jeg sige, det er den ene ting, der har jeg lidt hårdt, pisset mig mest af ved den her sæson, og så videre. Det er manglen til at score mod de andre i momentumperioder. Det har vi den grad forsømt i den her sæson. Og så ved jeg godt, der kan være fokuseret hårdt på, at vi har lukket for mange mål ind, har været for lidt kyniske bagud. Det er der helt sikkert noget om, særligt, som jeg også lige har pinpointet nu til det der 1-1 mål. Men det er evnen til at score og score på sine chancer i perioder, hvor man har overtaget.
Fuldstændig enig. Ja. Altså, vi skal jo se i øjnene, at vi ikke længere er et Ståle Solbakken-hold, og det vil sige, at vi bliver et hold, der skal vinde mere 4-3 end 1-0. Sådan er det de spillertyper, vi har. Det er måden, vi også har grebet Champions League an på, og derfor er der ingen tvivl om, at selvom der har været lavet mange af de her forsvarsfejl, og det går op og påvirker dem op foran, og dem op foran scorer ikke, og det påvirker bag i osv. De her perioder, hvor vi nærmest har, voldtaget modstanderen op på deres sidste tredjedel, og bare ikke scoret, og så se det der, hvor man tænker, kan jeg vide, om den ikke ligger i modsatte ende efter om 5 minutter, og det gør den bare. Ja. Det har også været en af mine sæsonting, hvor jeg virkelig har hisset mig op over, at wow, vi løber, og vi kan det ene og det andet tredje, men vi kan ikke skubbe den ind over stregen.
Og det handler om de her, nu bliver det sådan meget, sådan, når man siger det her med de berømte marginaler, men det handler jo om, hvis vi igen prøver lige at komme bare en lille smule op i helikopteren og kigge på sæsonen her, så handler det rigtig meget om det der med, at vi er ikke et sted nu, hvor når vi går ind på banen, så kan vi sige, om hvis vi bare spiller nogenlunde op til vores bedste, så skal vi nok med høj sandsynlighed vinde. Nej, vi skal faktisk gå ind hver gang og sige, vi skal jagte samtlige marginaler, særligt i kampene mod de andre bedste hold. Vi skal jagte samtlige marginaler, vi skal være samtlige forsvarsaktioner, tænke worst case, for rent faktisk at kunne vinde de her kampe. Det handler om hele tiden at tvinge marginalerne over på vores side. Det er der, vi står.
Men Mikkel, jeg kommer også lige med et postulat, fordi alting var altid bedre i gamle dage. Det er well-known fact. Men mit postulat er, at vi kommer ikke til at se et FC København-hold vinde Superligaen med 10-15 point længere, fordi at vores modstandere er blevet langt større kvalitet, end de nogensinde har været. Og at vi skal jagte, nu for at bruge dit eget udtryk, de her berømte marginaler i alle kampe for at tilsvinge dem over på vores banehalvdel, fordi at Superligaen er blevet så meget bedre, og de andre hold er blevet så meget dygtigere. Så vi kan ikke længere bare gå ud og, jo, måske når vi spiller hjemme mod Hvidovre eller Lyngby, men ellers kan vi ikke gå ud og bare være de bedste per automatik. Vi er nødt til hver eneste gang at genopfinde os selv i fodboldkampe.
Der er nok en pointe i forhold til, hvis vi også kigger 2-3 år tilbage, i virkeligheden omkring Ståle Solbakken skiftet, Jes Torup kommer, Næstrup er der nu. Det her med, at man jo både havde en forhåbning og formodning omkring, at hvis man bare lagde nok på i den hjemlige liga, jamen, så ville man lægge så meget afstand til de andre hold, at man ville vinde med de der, du snakker om nu. Der tror jeg bare, man bliver altid klogere. I den her strategiperiode ser også, jamen, på Europa bonger man fuldstændig ud. På ungdomsarbejdet bonger man fuldstændig ud. Men i den hjemlige del, der bonger man altså ikke ud. Der er det stadigvæk ret marginalt. Altså, der er ikke udsigt til, at man kommer til at vinde med plus 10 point. Så det vil være at dygtiggøre sig. Og det tror jeg virkelig er konklusion. Det vil være at dygtiggøre sig i at tvinge de der marginaler over til sig selv.
Og der skal man lige huske jo, at før i tiden arbejdede vi jo med en cyklus, at når vi havde vores lækre hold, så gik der den her treårige periode, hvor at vi så helst gerne skulle vinde et par mesterskaber, og så kom Champions League-året igen, eller hvordan vi skal sige det. Der har vi jo ikke nu, så det er jo en ny øvelse, FC København også skal lære nu på den måde.
I lyder begge to, som om I er forholdsvis enige om, at man i den hjemlige liga ikke kommer til at virkelig trække fra modstanderne. Men kan man i FC København tillade sig at være tilfreds med det, når man som ligaens førerhold har et budget, der er så eksorbitant meget større end nummer 2, nummer 3 og nummer 4, og måske endda nummer 2 og 3 til sammen?
Lad os give Brøndby og Midtjylland-fans, der lytter med, noget til Twitter i morgen. Det skal de altid have. Jeg vil gerne prøve at komme med et eksempel på de her mange millioner, fordi ja, vi har, altså når man kigger på, at vi har 8 skader i dag, og jeg kigger på vores bænk, det er der ikke andre herhjemme rent økonomisk, der kan tiltrække. Men hvis vi nu skal være fair, og jeg ved godt, der er nogen, der bliver sur over, at jeg er fair nu, men det må de blive. Hvis vi nu sælger Elias Jæler til sommer, så kunne man kigge, og det er bare et eksempel, og sige, så vil det være FCK'sk at hente Anton Gej. Og så er mit spørgsmål, det kan jeg så bare stille dig, Mikkel. Hvor meget bedre er en Anton Gej, som vel er noget af det bedste, vi kan hente, sådan, uden at jeg kender samtlige højre backs, end når man henter en Sean Kleiber i Brøndby? Og det er lidt det, jeg siger. På bredden kan vi hente rigtig meget. Når vi så har 8 skader, så kan vi være ligeglade med den bredde. Men toppen, der er ikke meget, vi kan gøre, som at de er ikke meget bedre nødvendigvis toppen af det, vi kan hente, end toppen af det, som Brøndby Midtjylland for eksempel.
Og for at sætte nogle tal på det der, Kasper, faktisk også nu. Jeg prøver lige for bedste hukommelse at huske på de der budgettal, som det er særligt tipsløjet, der kommer med dem. Altså det her med, at FC København har et budget på cirka de her 220-230 millioner, FC Midtjylland på de her cirka 160 millioner. Igen, hvis min hovedregning lige hurtigt holder, så er det faktisk mere end 2/3. Og så kan man igen lave den analogi at sige, okay, hvis man køber en spiller til 30 millioner versus en spiller til lidt over 20 millioner, er man så sikret på, at den spiller er langt bedre? Nej, det er man virkelig ikke. Og det er den udfordring. Nu skal vi ikke have ondt af nogen her.
Nej.
Man står stadigvæk med bedre kort på hånden, så det er virkelig ikke for at have ondt af FC København.
Og vi har mange flere af de dygtige spillere til 20 millioner, klart, end alle de andre har. Det er slet ikke det.
Det er bare for at sige, at tanken om, at man kunne distancere de andre danske hold over tid, den bliver sværere og sværere at tro på.
Hvordan kan det så være, at det er tilfældet i andre ligaer, hvor der er store økonomiske forskelle mellem topholdene og bundholdene? Hvorfor ser vi så i de ligaer, at der er en klar forskel mellem de store budgethold?
Der tror jeg sådan rent strategisk, at det er igen et skalaspørgsmål. Altså det er et skalaspørgsmål. Så igen, det her vi snakker om nu, når du snakker 160 versus 220 millioner, så er det jo ikke i skalaen 1 milliard versus 1,6 milliarder eller noget i den duel, eller 1,5 milliarder. Altså det er et skalaspørgsmål her også. Så du kan sige, samtidig har det også vist, at jo længere du kommer op og skal købe dyre spillere, jo vanskeligere er det faktisk også at jagte den sidste brøkdel af kvalitet. Så det er, fordi du har alligevel et loft. Du kan ikke gå ud og hente nogle af dem, der virkelig vil kunne springe niveauet. Du holder dig jo stadigvæk inden for en vis spilleplade, fordi det hedder Superligaen. Så det er jo det der konstante rum, man skal spille i, men forsøge at distancere de andre.
Ja, så kom det jo til at blive lidt en snak om budgetter og de helt store linjer. Nu skal vi igen forsøge at snakke store linjer, men på lidt kortere bane trods alt. Vi skal nemlig til at snakke om mesterskabsspillet og hvordan resten af FC Københavns sæson den kommer til at se ud. Hvis vi kigger på en helt kort bane, så har FCK i næste runde Silkeborg hjemme. Man har runden efter, der har man AGF ligeledes på hjemmebane, og så har man Silkeborg ude. Det er jo på papiret de måske nok tre nemmeste kampe, der kommer til at være i det her mesterskabsspil. Nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger. Jeg ved, det kommer helt sikkert til at bide mig i halen, det her. Men i næste runde, der møder FC Midtjylland, altså Brøndby, og dermed så kan de nærmeste konkurrenter til toppen altså tage point fra hinanden. Kasper, hvad betyder det for FC Københavns momentum, som du snakkede om tidligere i den her udsendelse?
For det første, så synes jeg bare lige, at uden at køre dig helt under bussen, Morten, så synes jeg, at den sidste uge har vist noget, som vi måske ikke havde regnet med. At Silkeborg og AGF er ikke kommet til det her slutspil og lagt sig så meget ned, som jeg havde forventet. AGF, der går ind efter, ja, hvad spillede de til midnat næsten i torsdags, går ind og laver en 2-2'er i sidste øjeblik. Et Silkeborg-hold, der går ud og gør det rigtig godt ud på Brøndby Stadion i mandags, og så videre, så videre. Der er flere point i de hold nede under, samtidig med at FC Nordsjælland, jo, ved ikke at komme i pokalfinalen, nu lugter blod og kan gå forbi os, så vidt jeg kan regne ud i morgen. Så der bliver helt klart flere contender til de her point, end man måske havde set i starten, hvor man havde tænkt, at FC København, FC Midtjylland og Brøndby ville tage forholdsvis mange point. Så kan vi jo se, at alle seks hold i Superliga eller i mesterskabsspillet, de lever faktisk.
Ja, der synes jeg. Der er altså noget, hvor man kan prøve at kigge på historikken her, prøve at lære lidt af det, fordi alle, inklusive mig selv, også prøver altid det her med, på baggrund af grundspillet, så lave en eller anden lineær fremskrivning. Så ender det nok sådan her, og de her to bedste hold, de får nærmest ikke nogen problemer i mesterskabsspillet, og det er de to første mesterskabskampe, der er afgørende. Jeg synes bare, de sidste, hvad har vi haft mesterskabsspillet i 5 år, eller hvad det er, det har vist hver gang, at det er mere uforudsigeligt, end man tror, at tingene kan tippe flere gange rundt, end man tror. Og det der med, at der er så mange lette kampe, som man antager, når man går ind, det er der bare ikke i realiteten. Lidt tilbage til vores pointe fra før med, at tingene er desværre er blevet lidt tættere på nogle måder. Og det synes jeg også bare, det har vist for både Midtjylland, men særligt for Brøndby her nu, de sidste to kampe, at det er ret uforudsigeligt, de her kampe. De er sgu rimelig lige, og derfor er der stadigvæk 7 kampe, og det er sgu ret svært at forudse helt præcis, hvordan de kommer til at gå.
Men selvom det er så svært at forudse, hvordan det her det kommer til at gå, så FCK står lige nu i en situation, hvor man i det her mesterskabsspil kun har vundet 1 point over de her 3 kampe, man har haft indtil videre. Mikkel, tror du stadigvæk på, at FC København de er med i det her spil, eller skal man begynde at sætte sig nogle andre ambitioner for sæsonen?
Jeg tror ikke på, at FC København bliver mester. Det er helt personligt. Det vil jeg gerne stå på mål for. Det tror jeg ikke, men det er faktisk ikke på baggrund af i dag. Det er også på baggrund af efter Brøndby-kampen, kan man sige. Ikke? Altså, Nordsjælland-kampen gjorde det jo ikke lettere. Så jeg synes ikke, jeg tror ikke på, at FC København bliver mestre. Men man kan sige, skal jeg prøve at tage over i min mere optimistiske, så vil jeg sige, der er trods alt noget matematik her, hvis man sætter sig ned og kigger lidt på det. Hvor det her ene point i dag, det går godt, vi sidder med.
Ja, det kan godt være, at vi sidder der. Nu får vi ikke lige sit gode hosteanfald her. At det her point gør jo, at der kommer noget spil, fordi at nu er det sådan, at det er altså en hyggelig ting. Nå, hvad hedder det? Nu er det sådan, at de næste 3 kampe, der for eksempel har du et Brøndby-hold, der er i kamp med 2 gange Midtjylland og 1 gang Nordsjælland, og også der er med 2 gange Silkeborg og 1 gang AGF. Jeg ved ikke, om det var, om jeg prøvede sådan at lige
mægle dig tilbage til levende.
Ja, du blev så rystet over, at du havde sagt, at vi ikke blev mestre. Det er også færdigt.
Jeg blev helt chokeret over det. Og så prøvede jeg så at tage min mere optimistiske hat på. Men lige præcis det her point i dag viser sig faktisk at være ret, kan være ret betydningsfuldt. For lige præcis som du siger, Kasper, Brøndby har 3 vanskelige kampe nu. Midtjylland, Nordsjælland, Midtjylland. Jeg siger ikke igen, der er nogle lette kampe. Men FC København har Silkeborg, AGF, Silkeborg. Og det kan bare være vendt ret meget rundt i de næste 3 runder, også fordi, at næste kamp, uanset hvordan og hvorledes, lad os sige, Midtjylland, lad os lige antage, at FC København vinder hjemme over Silkeborg, så hvis Midtjylland og Brøndby spiller uafgjort, så er der 4 point. Hvis et af holdene vinder, så er der 3 point op til det andet, altså nummer 2. Og det betyder, at man kan sige, man kan selv afgøre det, for det hold har man i en af de sidste kampe. Så du kan sige, på den måde er det jo ikke længere væk, end det inden for rækkevidde.
Kasper, i sidste udsendelse, der sagde du, at du troede heller ikke på, at FC København de bliver danske mestre. Man skulle sætte sådan nogle andre ambitioner eller målsætninger, som skulle være succeskriteriet. Hvis du nu alligevel skal vælge at være dit absolut mest optimistiske version af dig selv, og skal argumentere, hvorfor FCK stadigvæk kan blive danske mestre, hvad skal der så til?
Altså, når du, jeg hører dig sige, at det er en bunden opgave, det her, ikke?
Ja,
ja, okay. Jamen, så ligger det jo i de her tre kampe, hvis du kan gøre rent bord, og at de to andre mødes internt. Og så står du jo til sidst og kan få nogle finaler, du måske ikke havde regnet med. Og som jeg har efterhånden, tror jeg, sagt i nærmest samtlige udsendelser, jeg har været med i, så er det jo det her med, hvor meget momentum betyder. Men det sagt, så er det, der bekymrer mig allermest lige nu, det er os selv. At jeg ikke ser os selv sætte 7 sejre sammen. Det andet, der bekymrer mig, er, at der er 2 hold, der ligger foran. Det er 2 hold, der skal snuble. Det kan jo også være, at der er et af de her 2 hold, der vinder begge indbyrdeskampe, og så når du dem ikke. Nej. Og det er derfor, jeg siger, der er alt for meget, hvad nu hvis ham der, hvad nu hvis det der, til at, nu går jeg alligevel væk fra, jeg synes, det er problematisk, men det ligger der i de næste 3 kampe, at du i hvert fald selv skal gøre rent bord, og så må man gøre boet op efter de 3 kampe. Kan du ikke lave rent bord i de næste 3 kampe, så behøver vi ikke snakke mere om det.
Men 3 kampe, man vinder, det er vel ikke mere urealistisk end nogle af de Champions League-kvalifikationskampe, vi nogle gange har haft, hvor vi har kommet i det fjerde land efter nogle fantompræstationer. 3 kampe, det er vel alligevel så håndgribeligt, at man bør mene, at den er åben?
Ja,
jeg synes det bare stadigvæk, hvis man kigger på holdet, spillernes individuelle performance, holdets samlede udtryk, så er der ikke noget, der taler for, at man bare går en eller anden vild stime i møde her. Det synes jeg virkelig ikke. Altså igen, det er den ene side. Den anden side er det her med, at hele den her sæson har bare været FC København versus Midtjylland og Brøndby. Altså det har jo været et hold, der ikke har fået de der berømte, nu snakker om så mange marginaler, hvorimod Midtjylland og Brøndby, jeg kan ikke huske den der statistik, der var for nylig med Brøndby, nu kan jeg ikke huske det nu lige, om det var 18 point, de havde fået i den her sæson, de sidste 5 minutter og overtiden samlet set. Altså det var et helt voldsomt antal point, de havde fået. Modsat må man jo sige med FC København. Det er vel egentlig første gang, bortset fra lige ude i Brøndby, hvor vi har den der fornemmelse, som er så rar med, der er kommet nogle point til sidst, og de er rare. Det er vel første gang i dag. Altså det er jo det modsatte, der har gjort sig gældende hele sæsonen.
Og det er jo der, Brøndby har været så dygtige også. Altså fordi, igen, vi kommer aldrig i den her udsendelse, eller jeg gør i hvert fald ikke, til at tale om marginaler med sådan noget der. Det, i dag, som vi står og siger det, så er det egentlig relativt logisk, at vi ender med at få det her straffe, fordi vi pusher på for at få det. Det har Brøndby været enormt dygtige til at gøre, og langt bedre end vi har. De har jo spillet en meget mere stabil sæson på mange parametre, og de stabile sæsoner, de gør bare ofte, at man så også får opsøgt de der situationer, og vores Superliga-sæson har været så bøvlet, at det er så svært for mig at se at sætte 7 kampe sammen, men det er da klart, at Brøndby tager et point til Silkeborg hjemme, det var deres lette kamp. Brøndby tager til et mere eller mindre udbrændt AGF-hold i dag i 94, for de udlignede AGF. Og vi får selv det her, så samlet set, selvom at vi er langt bagefter, jamen, så har der jo været nogle marginaler i denne her uge, der pludselig lidt er tippet over til os. Kan vi selv konvertere det? Det er mit største problem.
Ja, for der skal godt nok komme meget mere af det. Altså, det er det, der i virkeligheden, der ikke har været, og jeg er enig, Kasper, at det, der har været så meget stolpe ud i den her sæson, og vi kunne nævne ikke sådan en kampe, hvor vi burde have vundet, men ikke har gjort det. Det er jo ikke tilfældigt, når det er så mange. Så man skal jo virkelig tro på, at det her, det ligesom vender hele det momentum, og momentum er jo noget lidt mere sejlivet, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo noget med, at der skal være en indre tro, og at man netop har den der styrke til det også. Og det skal godt nok vende nu.
Men Mikkel, vi har jo også talt rigtig meget om alt det her med, og jeg kan jo se, at der er folk, der begynder jo at skrive omkring, hvad med Næstrup og de her ting. Og en af de ting, jeg sådan har plæderet en lille smule for, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig ind til også, det er, vi var vel, nu skal jeg jo ikke tale på alles vejen, vi var vel 98%, der synes, det var en fed ansættelse, der blev lavet af Jakob Næstrup dengang, og har haft ubetinget succes med alt, hvad han har rørt ved ind til det, vi står i nu. Vi er vel også derved, at når vi giver unge spillere chancen, som VK engang, og Elias Jelert engang, og så videre, så kommer der nogle fejl. Det har vi jo talt om rigtig mange gange. Og det er vel nogle af de ting, når vi engang imellem synes, uden at vi skal gøre os klogere end Næstrup, at der har været noget, hvor det måske har peget i lidt for mange retninger. At det er vel også det med en ung træner, at
måske
vi skal
lidt, måske
skal
er der lidt på i det, Kasper, men jeg vælger faktisk at anskue det fra en anden vinkel. Jeg vælger at anskue det fra den vinkel, at hvis man vil have stabilitet, så skal man have den absolut dygtigste træner, man kan få i FC København over lang tid. Lige og præcis. Man vil ikke komme til at vinde mesterskabet hvert år. Og man vil 100% komme til, at der er i perioder, hvor at båden den rokker. Og det er jo lige præcis der, at man skal tro på, at træneren han er dygtig nok. Og det her skete jo altså
adskillige gange på Ståle. Adskillige
gange med Ståle Solbakken. Ja. Det første gang er måske den hårdeste lidt, fordi så er det netop, der bliver stillet spørgsmålstegn. Men når den træner har fået ind ud af det, og ind i en succesperiode, så kommer han til at opleve det igen. Og så, altså, det er jo lige præcis det her, man skal tro på den lange bane. At selvom man har modgang i resultaterne, så er det jo ikke fordi Jakob Næstrup er anderledes, end han var for et år siden. Og det synes jeg er en vigtig pointe.
Men for alle trænere, så er der jo en magisk grænse for, hvor meget man tillader. Det er der også særligt for måske også en ung træner, som der er meget, meget vægt på, og som der er mange udefra, der har stillet spørgsmålstegn til. Hvor går grænsen henne for Næstrup? Lad os nu antage, at FCK, de fortsætter den her negative stime, bliver ved med ikke at få de point, og måske får den her, ikke mellemsæson, men skuffelsessæson. Vil det stadigvæk være Jakob Næstrup, der skal være manden?
Altså det er slet, der er nødt til at være lidt, altså det er sgu ikke, fordi jeg er ikke, altså jeg er sgu ret resultatdrevet og så videre, så det er intet med det at gøre. Det handler netop om resultaterne på den lange bane. Det er nødt til at sige, det er slet ikke et tema, det der. Altså, fordi at grundlæggende, så skal man jo tro på, at de kvalifikationer, han har, de er gode nok til, at FC København kan blive mestre igen. Og det tror jeg, altså der skal man fandme være negativt indstillet til ham til ikke at tro det. Så du kan sige helt principielt, så vil en træner altid komme i dårlige perioder, og der skal man jo bare have roen til at tro på, at han selvfølgelig kan få FC København ud af det, og der er kæmpe forskel, og det er også derfor, jeg siger, at det ikke er et tema, der er jo kæmpe forskel på ham, det er også nødt til at sige lige ud af posen, og den måde, der var problemer på under Jes Torup, for det var jo identitet, det var spillestil, det var rigtig mange ting, det er jo ikke de problemer, der er her nu.
Jeg er fuldstændig på linje. Selvfølgelig er det altid sådan, at når det går dårligt, skal vi prøve at finde en årsag. Men lige nu trænes FC København af den absolut dygtigste træner, FC København kan have. Hvis vi skal ud og rykke ved de her ting, hver gang båden rokker, så får vi et galehus, hvor at vi aldrig via kontinuitet kommer igennem og får lavet de resultater, som klubben lægger hele deres strategi an på. Som Mikkel siger, båden har rokket for Hans Bakke, for Jes Torup, for Næstrup, men kernen i det, vi går og laver herinde, er rigtig, rigtig solid, og det er det, man skal huske, når det er, at båden rokker.
Nu har jeg tilladt mig tidligere i udsendelsen, at måske være det, som nogen skal kalde en lille smule jubeloptimist, at spørge til, hvordan vinder FC København mesterskabet. Nu vil jeg tillade mig at gå i den fuldstændig anden grøft og sige, at jamen, hvis FCK de kører worst case scenario igennem og misser Europa, så siger I begge to, at det stadigvæk skal være Jakob Næstrup, der skal stå i spidsen for det her FC København-hold. Hvis vi lader det være, hvad skal man sige, basis for, hvad I svarer på mit spørgsmål nu her. Hvordan skal Næstrup så samle op på FC København, hvis vi går derhen, det helt mørke sted hen, hvor FC København de ikke spiller i Europa?
Jamen, det skal han jo tage som en stor læring i sin trænerperiode. Der skal man sige, at samtidig er fodbold uden at skulle negligere, det vil være en gigant skuffelse, og det er 100% også faldet tilbage på både ham og trænergruppen. Så er det jo også bare et lavt scorende spil, hvor det kan være tilfældigheder i sidste ende, der gør, at lad os nu sige, det her worst case, som jeg lige vil sige, det tror jeg altså heller ikke på, men lad os sige, at Nordsjælland snuppede tredjepladsen efter København røg helt ud, og det var nogle tilfældigheder. Det er jo ikke det, der skal afgøre. Altså, det er det jo bare ikke, hvem der er den rigtige træner næste år. Men der vil selvfølgelig ligge, jeg vil mere sige, der vil være et stort pres på ham i næste sæson. Jeg tror mere, det er det, han vil skulle forholde sig til, fordi der kommer ikke til at ske noget med ham.
Jamen, så lad mig skarpvinkle spørgsmålet en lille smule mere og sige, at præmissen er, at naturligvis fortsætter Næstrup. Det er ikke det, som vi stiller spørgsmålstegn med. Men hvordan skal han løse den udfordring og den skuffelse, som det vil være?
Jamen, det vil jeg så godt prøve at give et bud på, fordi jeg har i hvert fald fået nogen op af stolene, der sagde, at der skulle en 10-12 spillere ud til sommer. Og det tror jeg, der skal, fordi der skal tilføres. Jeg ved, at en af de ting, PC han kigger rigtig, rigtig meget på, det er hele tiden om organisationen og materialet på banen har den nødvendige sult. Og der kan man bare sige, at når du har spillet i FC København og vundet 2 danske mesterskaber, 2 Champions League-turneringer og gruppespil, jamen så skal der ske nogle ting, og der skal vi til igen at have opbygget et lidt andet hierarki og se, hvem det er, vi satser på de næste 2 sæsoner, 3 sæsoner, få forlænget med nogle af de spillere, som kunne være en Kevin Dixon, Lukas Lerager, og også få fundet ud af, jamen når Diogo ikke spiller, er det så en spiller, for eksempel, det er bare et eksempel det her, der så skal blive i klubben, så der ligger ligegyldigt om vi skulle ende med at vinde det danske mesterskab, eller vi ender som nummer 4, så kommer der en udrensning til sommer på 10-12 spillere, fordi vi netop skal finde ud af, hvem er de nye figurer, vi skal stole på de næste sæsoner. Hvad er det for en ledergruppe, vi skal have? Der kommer også en ny anførergruppe til sommer. Det kan ikke undgås, fordi vi ved jo, Bøjle og Kutsulava, det ser ikke skide godt ud med dem osv. Så der kommer, og Ankersen, altså der kommer en ny gruppe, og det tror jeg er væsentligt at holde fast i. Og det er ligegyldigt, om vi bliver nummer 4 eller nummer 1, så bliver det her for mig at se den sommer i FC Københavns historie, hvor der kommer til at ske det største skift på mange måder.
Der kommer til at ske rigtig meget igen. Nu skal man passe på altid at tage de historiske briller på, for ligesom at kigge, om der er noget, der gentager sig. Men lad os lige holde fast i, jeg hader at sige det her, men FC København har vundet det danske mesterskab 2 gange træk. Man har været i Champions League 2 gange træk. Jeg siger ikke, at det bestemt ikke bør være ambitionen, og man bestemt ikke bør vinde mesterskabet. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke fuldstændig uforudsigeligt på den måde, at det ikke sker gang nummer 3. Jeg tror faktisk kun i hele FC Københavns historie, man har formået at vinde mesterskabet 3 gange. En eneste gang, og det var i nullerne, hvor der var en helt anden og lav konkurrencesituation. Så det er jo ikke unaturligt. Dermed ikke sagt, at der ikke skal, altså der skal man virkelig genopfinde. Det er måske et meget godt, også i forhold til det, du spørger Morten med Næstrup, genopfinde sig selv en lille smule, genopfinde holdet en lille smule. Det er det, der bliver hans opdrag.
Det var det, vi havde til jer i den her kvartibold, nedtagt efter 2-2 i Herning. Udsendelsen den blev bragt i samarbejde med alle jer, der støtter Kvartibolt på Memberful. Det er takket være jer, at vi kan udkomme og lave de her udsendelser, og det er takket være jer, at vi kan have et Y-Scout-abonnement til Data Henrik, og på den måde kan kvalificere udsendelsen. Det kan klares for bare 35 kroner om måneden, så tusind tak til alle jer, der støtter os derude på Memberful. Mit navn det er Morten Parsner. Tusind tak, fordi I lyttede med.